νέας, να είναι φιλάνδροι, φιλότεκνοι, σόφρονες, καθαρέ, οικοφύλακες, αγαθές, πειθήσεις τους ιδίων αυτός άνδρας, για να μην βλασφημεί το λόγος του Θεού. Τους νεοτέρους ως αυτός νουθέτει να σου φωνώσει, δεικνύων, κατά πάντα σε αυτόν τύπων των καλών έργων, φυλάτων εν την διδασκαλία, αδιαφθορίαν, σεμνότητα, λόγων υγιή και ακατάκριτων. Για να τραπεί ο εναντίος, μη έχουν αλέγει δια σας μηδέν κακό. Τους δούλους να υποτάσσονται στους αυτών δεσπότας, να ευαρεστώσουν εις αυτούς κατά πάντα, να μην αντιλέγωση, να μην σφετερίζονται τα λότρια, αλλά να δεικνύωση πάσα πίστη αγαθή, διαναστολίζωση κατά πάντα τη διδασκαλία του Σωτήρου ημών Θεού. Διότι φανερώθη χάρη του Θεού Ισοτήριος εις πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς να αρνηθούμεν την ασέβεια και τα κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσουμεν σοφρόνος και δικαίως και ψευός εν τον παρόντι αιώνι, προσμένοντες τη μακαρίαν ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησούς Χριστού. Ως της έδωκεν εαυτόν υπερ ημών για μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει σε αυτόν λαών εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων. Ταύτα λάλη και πρότρεπε και έλεγε με τα πάσης εξουσίας, ας μη σε περιφρονήν ειδείς. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος εδώ στέλνει μια επιστολή στον Τίτο, έναν εργάτη του Θεού, τον οποίο τον έχει αφήσει στην Κρήτη για να καταστήσει, όπως λέει πιο πριν, πρεσβυτέρους, και του δίνει κάποιες συμβουλές για το πώς πρέπει να είναι οι άνθρωποι εκεί, οι πιστοί. Και προφανώς θα υπάρχουν προβλήματα εκεί στην Εκκλησία. Οι άνθρωποι, όπως μας φανερώνει και λίγο πιο πάνω, λέει, για τους Κρήτες είναι δύσκολοι άνθρωποι, είναι, λέει, κάποιες χαρακτηρισμούς, τους οποίους μάλλον έχει διαπιστώσει και ο Απόστολος Παύλος, καθώς είπε, λέει, κάποιος. Αλλά για να τα λέει, προφανώς τα συνδέει με κάποια γεγονότα, κάποια πράγματα, κάποια χαρακτηριστικά τα οποία φαίνονται μέσα στην Εκκλησία εκεί στην Κρήτη, και προσπαθεί εδώ ο Απόστολος Παύλος να υπενθυμίσει στον Τίτο αυτά για τα οποία προφανώς φαίνεται ότι λόγω της ανυποταξίας φαίνεται κάποιον, λόγω της ιδιοσυγκρασίας τους, δυσκολεύονται να ακολουθήσουν, δυσκολεύονται να υποταχθούν. Αλλά ο Απόστολος Παύλος του θυμίζει ότι εσύ πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Και έτσι τα εδάφια που θέλω να μείνουμε είναι από το 11 μέχρι και το τέλος του β' κεφαλαίου. Του λέει ότι θα πρέπει να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που κάνεις, δεν θα πρέπει να ντρέπεσαι, δεν θα πρέπει να συστέλεσαι. Ξέρω τι συμβαίνει, αλλά να ξέρεις και εσύ κάτι. Γιατί του λέει φανερώθηκε η χάρις του Θεού Ισοτήριου στις πάντα ανθρώπους. Διδάσκουσα ημάς να αρνηθώμε την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσουμε στους χρόνους και δικαίως και ψευγός εν το παρόντι αιώνι. Και θέλει να του πει ότι όλα αυτά που αντιμετωπίζεις, ξέρεις, δεν είναι δική σου ευθύνη, ούτε και οφείλεις, ούτε και πρέπει να τα παρατήσεις, όσο και αν δυσκολεύεσαι, γιατί το έργο του Θεού. Γιατί ο Απόστολος Παύλος, κρίνοντας από τον ίδιο του τον εαυτό και ξέροντας ποιος ήτανε, ξέρει πολύ καλά ότι αυτός που ενήργησε μέσα στη ζωή του, αυτό που ενήργησε μέσα στη ζωή του δεν ήταν άλλο από τη χάρη του Θεού. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος θα πει για τον εαυτό του ότι θα χαρακτηρίσει τον εαυτό ως πρώτο των αμαρτωλών. Κάποιοι μπορεί να το θεωρούμε υπερβολή, όμως ο Απόστολος Παύλος ίσως κάνει και αυτή την υπερβολή για τον εαυτό του, για να δείξει μια αλήθεια αυτή της χάρητος του Θεού, ότι δεν υπάρχει όριο και μέτρο να συγχωρεί ο Θεός, δεν υπάρχει όριο στη χάρη του Θεού. Και φανερώθηκε, λέει εδώ πέρα, θα πει στον Τίτο, γιατί αυτή η επιστολή είναι προσωπική επιστολή, δεν είναι σε κάποια εκκλησία, είναι για προς τον Τίτο. Και του υπενθυμίζει ότι ο λόγος που στα λέω όλα αυτά, ο λόγος που σου λέω να επιμένεις, ο λόγος που σου λέω να μην στεναχωριέσαι, ο λόγος που σου λέω να έχεις ελπίδα στο έργο σου, ότι δεν είναι μάταιο το έργο σου, είναι γιατί υπάρχει μια υπόσχεση. Η υπόσχεση αυτή είναι αυτή η χάρη που θα έρθει και ήρθε και στην ζωή του Απόστολου Παύλου, ήρθε και στη ζωή όλων μας και τον ευχαριστούμε, και είναι αυτή, αυτό που υπόσχεται ο Θεός σε κάθε έναν πιστό. Όσο δύσκολος και να είναι, όσο δύσκολοι και να είμαστε, εμείς μένουμε στον Κύριο και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ξέρουμε, κοιτάζοντας πίσω το παρελθόν μας, ξέρουμε πολύ καλά ποιοι ήμασταν, ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε. Και αν είμαστε, θα λέγαμε, σήμερα βλέπουμε τα πράγματα και δεν είμαστε ευχαριστημένοι όπως θα θέλαμε στη σχέση μας με τον Θεό, στη σχέση μας με τους ανθρώπους, στη σχέση μας με τον ίδιο μας τον εαυτό, θα λέγαμε ότι υπάρχει, είναι μια καλή διαπίστωση αυτή, η οποία μας οδηγεί στην τελειότητα, αλλά δεν θα πρέπει να μας στεναχωρεί, σίγουρα, γιατί δεν θα πρέπει να μας στερεί μια μεγάλη αλήθεια το τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Για να δούμε ξεκάθαρη την εικόνα, θα πρέπει να έχουμε, θα λέγαμε, μια φωτογραφία όλης της ψυχικής μας υγείας, της πνευματικής, της προηγούμενης ζωής, και να την αντιπαραβάλουμε με τη σημερινή. Και εκεί θα βλέπαμε ότι το έργο του Θεού δεν είναι καθόλου μικρό και καθόλου αμεληταίο. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Σε άλλους περισσότερο, σε άλλους λιγότερο. Όμως το έργο του Θεού προχωράει, και αυτό προσπαθεί εδώ να τονίσει ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο, ότι ξέρεις κάτι, το έργο θα το κάνει ο Θεός. Μην βάζεις ευθύνες στον εαυτό σου και ούτε να ψάχνεις να βρεις άλλες λύσεις, γιατί η χάρη είναι αυτή που μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Η χάρη είναι αυτή που διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ψευός εν τον παρόντε αιώνα. Και θα λέγαμε, υπάρχει, έχει θέσει ο Κύριος μας μέσα στην Εκκλησία του διδασκάλους, έχει θέσει ευαγγελιστές, προφήτες, ποιμένες, αλλά αυτή είναι η διδασκαλία για να διδαχτούμε το Λόγο του Θεού. Μέσα από την διδαχή αυτή της αλήθειας, ο άνθρωπος γνωρίζει την αλήθεια. Και πρέπει, είδατε, λέει ο Λόγος του Θεού, μέσα γράφει ότι χάνεται ο λαός μου από έλλειψη γνώσεως. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να ισχυριστούμε ότι χωρίς το Λόγο του Θεού, χωρίς την αλήθεια, χωρίς τη διδασκαλία, θα μπορούσε να τελειοποιηθεί ο άνθρωπος. Αντιθέτως, μάλιστα, ο Λόγος του Θεού λέει ότι όλα αυτά τα έθεσε το Πνεύμα του Θεού για την τελειοποίηση των Αγίων. Όμως, είναι άλλο το να τα διδαχθώ και άλλο να τα πράξω στη ζωή μου. Το να τα πράξω στη ζωή μου δεν έχει να κάνει τόσο με το τι έχω διδαχτεί και σε ποιο βαθμό, αλλά με το πόσο η χάρη του Θεού έχει εργαστεί μέσα στη ζωή μου, μέσα στην καρδιά μου. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο καθένας από μας, και εγώ θα έλεγα σε πολύ μεγάλο βαθμό και με παρησία, μπορώ να πω ότι αν υπάρχει κάτι καλό μέσα μου, ό,τι καλό υπάρχει μέσα μου, το είχε εργαστεί ο Θεός αποκλειστικά με τη χάρη Του. Το είχε εργαστεί ο Θεός όταν εγώ αδυνάτησα, όταν εγώ έπεσα, όταν εγώ τον πρόδωσα, όταν εγώ τον στεναχώρησα, και θα λέγαμε ότι ήρθε η αγάπη του Θεού να μας φανερώσει για άλλη μια φορά τη χάρη Του. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η χάρη του Θεού δεν ήταν ματαία. Όταν έρχεται η χάρη του Θεού, έρχεται κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις. Δεν έρχεται ποτέ μάταια η χάρη του Θεού. Στον άνθρωπο τώρα είναι να δεχτεί αυτή τη χάρη, στον άνθρωπο είναι να την αξιοποιήσει, να την φυλάξει, και κάθε φορά που θα δοκιμάζεται η καρδιά του κάθε φορά που θα περπατήσει αυτόν τον δρόμο, τον οποίο δεν τον έχει ξαναπερπατήσει. Θα πρέπει η χάρις αυτή να είναι η κινητήριος δύναμη για να μπορεί να συνεχίζει. Λάθη θα γίνουν και γίνονται. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, η χάρις είναι αυτή που θα συνεχίσει, που διδάσκει και θα συνεχίσει να διδάσκει. Λέει, διδάσκουσα εμάς να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ψευγός εν τον παρόντι αιώνα. Εδώ βέβαια δεν μιλάει για έναν χρόνο στιγμαίο, μιλάει για ένα χρόνο διαρκείας, μιλάει για ένα μέλλοντα διαρκείας. Λέει ότι αυτή η χάρη θα διδάσκει, θα μας διδάσκει μέχρι και το τέλος. Και είναι μια υπόσχεση αυτή του Θεού και πηγάζει όχι μόνο μέσα από αυτά τα εδάφια, γιατί είπε ο Κύριος ότι θα είμαι μαζί σας πάστα στα σημέρα στη ζωή σας έως την τελείας του αιώνος. Ιδούμε με θυμών, πορευθέντες μαθητεύσετε τα έθνη, και εγώ θα είμαι μαζί σας κάθε ημέρα της ζωής σας έως την τελείας του αιώνος. Αυτή είναι μια υπόσχεση του Θεού σε όλους μας, την οποία δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Και αν είναι ο Θεός μαζί μας και αν ο Ιησούς Χριστός δεν μας άφησε και δεν θα μας αφήσει, σημαίνει ότι δεν θα μας εγκαταλείψει και η χάρη Του. Άρα λοιπόν, και συνεχίζοντας, όλα αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, να αρνηθούμε την ασέβεια, τις κοσμικές επιθυμίες, αυτά τα οποία βγάλαμε και βγάζουμε και θα συνεχίσουμε να βγάζουμε από μέσα μας, γιατί κάθε μαθητευτής, λέει, περί της βασιλείας μοιάζει, λέει, με άνθρωπο οικοδεσπότη, ώστε σε βγάζει εκ του θησαυρού αυτού νέα και παλαιά. Είναι κάτι το οποίο δεν σταματάει, κάτι το οποίο θα συνεχίζεται. Και αυτά τα νέα και τα παλαιά τι είναι? Είναι αυτά που διαβάσαμε εδώ. Δεν είναι μόνο βέβαια η ασέβεια και οι κοσμικές επιθυμίες, τα οποία έχει κάνει έργο πολύ μεγάλο ο Θεός μέσα στην καρδιά μας και συνεχίζει να κάνει, αλλά έχει να κάνει και με πράγματα τα οποία έρχονται μέσα μας καθημερινά. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε αν είναι σωστό ή όχι κάτι που κάνουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αν και στην αρχή μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είναι κακό αυτό που κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε αν είναι προς όφελος ή προς ζημιά. Και όσο μας διδάσκει χάρη του Θεού, παίρνουμε αποφάσεις μέσα στη ζωή μας και καταλαβαίνουμε τα πράγματα αυτά που βάζουμε, και τα καινούργια αλλά και όσα μείναν από τα παλαιά, έχουν όφελος για μας ή πρέπει να τα αρνηθούμε, ή πρέπει να είναι αυτά που, από αυτά που πρέπει να συνεχίσουμε να βγάζουμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Και να κάνουμε τι στη συνέχεια? Παράλληλα, να ζήσουμε, λέει, σοφρόνος, δικαίως και ψευδός. Είναι, θα λέγαμε, το τρίπτυχο της χριστιανικής ζωής. Σοφρόνος στην προσωπική μας ζωή, δικαίως στη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους και ψευδός στη σχέση μας με το Θεό. Και θα λέγαμε, και ευχαριστούμε τον Θεό, μένουμε στην Εκκλησία, διδασκόμαστε τα πράγματα του Θεού, έχουμε τη χάρη του Θεού να μας διδάσκει. Και γιατί πολλές φορές βλέπω τον εαυτό μου να κάνει πίσω? Γιατί πολλές φορές εκεί που βγαίνει, ας πούμε, 100 μέτρα, δεν θα πω σε 10 δευτερόλεπτα, σε ένα λεπτό, ξαφνικά χρειάζομαι μια ώρα. Ή μπορεί να περάσει και μια μέρα και να είμαι στο ίδιο σημείο. Στη συνέχεια μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού μια μεγάλη αλήθεια. Λέει, προσμένοντας τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρου ημώνης του Χριστού. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι οι νέοι θα τονίσουν και οι εκλεκτοί νέοι θα αποκάμνωστοι, αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμή τους ως του αετού. Και είναι αυτό, αδελφοί, που πολλές φορές ξεχνάμε. Πολλές φορές ενώ θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, πολλές φορές ενώ αγωνιζόμαστε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, πολλές φορές με ειλικρίνεια συνεχίζουμε και κάνουμε το θέλημα του Θεού, βλέπουμε πολλές φορές ότι δεν τα καταφέρνουμε και στεναχωριόμαστε και θα λέγαμε μένουμε πίσω. Ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει ότι η κινητήριος δύναμη για να έχουν αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα που θα έπρεπε να έχουν, η διδασκαλία και η χάρη του Θεού, είναι να δώσω βαρύτητα σε μια μεγάλη αλήθεια. Όλος ο χριστιανικός κόσμος από στην Καινή Διαθήκη, δεν θα μιλήσω για πριν από για την Παλαιά, που δεν είχε αποκαλυφθεί το έργο του Θεού, αλλά στην Καινή Διαθήκη φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη έμφαση σε ένα μεγάλο γεγονός. Σε μια μεγάλη αλήθεια. Η μεγάλη αλήθεια λέγεται αιώνια ζωή και το γεγονός αυτό λέγεται αρπαγή της Εκκλησίας. Και όταν λέμε αρπαγή της Εκκλησίας, μερικές φορές το απομονώνουμε και λέμε είναι για λίγους. Η αρπαγή της Εκκλησίας δεν είναι για λίγους. Είναι για όλη, όλη την Εκκλησία. Από την ίδρυσή της, μάλλον από όλους και από την Παλαιά Διαθήκη, όσοι δεχτήκανε το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, και στη συνέχεια στην Καινή Διαθήκη όσοι πιστέψανε στο έργο του Ιησού Χριστού, όλοι ανήκουν σε αυτήν την Εκκλησία και όλοι θα ανήκουν το σύνολο των πιστών οι οποίοι θα μετέχουν της αρπαγής. Η αρπαγή δεν έχει να κάνει μόνο με τους ζωντανούς, η αρπαγή έχει να κάνει και με τους νεκρούς. Η αρπαγή έχει να κάνει με αυτούς που θα αναστηθούν πρώτοι και θα δώσει τιμή ο Κύριος, όπως μας λέει, να αναστήσει τους νεκρούς και όλοι μαζί θα αρπαχθούμε στην εφέλες. Είναι μια υπόσχεση που έχει δώσει ο Κύριος μας, είναι η μακαρία ελπίδα. Και χωρίς να έχω μέσα μου, μέσα στην καρδιά μου και χωρίς να ζω καθημερινά και θα λέγαμε κάθε στιγμή με την αλήθεια αυτή της μακαρίας ελπίδας, δεν μπορώ να καταλάβω πόσο σημαντικό είναι να προχωρήσω τα βήματά μου. Μπορεί να νομίζω ότι έχω καιρό. Μπορεί να χάνω τη δύναμή μου για ποιον λόγο. Ότι δεν έχω δώσει τη σημασία που θα έπρεπε σε αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Στην αλήθεια της αιωνίας ζωής. Και πολλές φορές μένουμε εδώ σε αυτή τη γη έχοντας σαν αποστολή μας να εκπληρώσουμε, θα λέγαμε, τις δυσκολίες. Να περάσουμε τα εμπόδια. Που ναι, είναι ο δρόμος του πιστού. Όμως, ο σκοπός, όπως το ακούγαμε και την προηγούμενη φορά, είναι το βραβείο. Υπάρχει ένας σκοπός. Υπάρχει ένα τέλος. Το οποίο τέλος πολλές φορές, εμείς το δεν ξέρω για ποιο λόγο, ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω μέσα μου, αν και καταλαβαίνω, ο καθένας για τον δικό του λόγο, πολλές φορές έχοντας προσιλωμένα τα μάτια μας, το βλέμμα μας σε αυτή τη ζωή, ξεχνάμε πόσο σημαντική είναι η επομένη και θεωρούμε ότι πρέπει να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω, πρέπει να τα βάλω όλα στη θέση τους και μεριμνάμε. Γιατί λέει ο Κύριος μέσα στο λόγο του να μην μεριμνάμε περί μηδενός? Όχι από μόνο γιατί όλα αυτά θα μας τα χαρίσει. Τότε δεν υπήρχε, αν δεν το έκανε ο Θεός, θα λέγαμε ήταν μάταιο όλη αυτή η κουβέντα, όλη αυτή η πρόταση. Είναι γιατί θα μας τα χαρίσει ο Κύριος, αλλά αφού θα μας τα χαρίσει ο Κύριος, γιατί εγώ να δαπανώμαι, γιατί εγώ να καταναλώνομαι, γιατί εγώ να στεναχωριέμαι για πράγματα τα οποία έχει αναλάβει ο Θεός. Και γιατί να στεναχωριέμαι? Μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να στεναχωριέμαι. Να στεναχωριέμαι, ας πούμε, αν η ελπίδα έχει σβήσει μέσα μου. Και η δικιά μας η πίστη δεν είναι η πίστη απλά στο Χριστό. Για μας τα λέγαμε, αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι να κρατήσουμε την πίστη στο Χριστό, αλλά να κρατήσουμε την πίστη στην υπόσχεση του Ιησού Χριστού. Και η υπόσχεση του Ιησού Χριστού είναι: υπάγω προς τον Πατέρα μου και πάλι έρχομαι να σας παραλάβω για να είστε και εσείς όπου είμαι εγώ. Αν αυτό δεν είναι στη ζωή μου και στην καθημερινότητά μου ένα βίωμα, θα δυσκολευτώ πάρα πολύ. Και δεν αξίζει να στεναχωριέμαι. Δεν αξίζει να δυσκολεύομαι για πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να με δυσκολεύουν. Για πράγματα τα οποία έχει αναλάβει ο Θεός. Για πράγματα τα οποία έχει μεριμνήσει ο Κύριος μας. Άρα λοιπόν, θα λέγαμε, βλέποντας έτσι λίγο εδώ τα λόγια αυτά στην επιστολή προσωπικά για τον Τίτο, προσπαθεί ο Απόστολος Παύλος να του θυμίσει ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Προσπαθεί να του θυμίσει τη μακαρία ελπίδα. Και σε εμάς σήμερα, αν στο όνομα Τίτος βάλω το δικό μου όνομα, μου λέει ο Απόστολος Παύλος, προσμένοντας τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού. Αυτό και μόνο με αυτές τις λέξεις έχει τόσα χρώματα μέσα και τόση ζωή, μας δίνει τόση χαρά, προσμένοντας τη μακαρία ελπίδα. Η ευλογημένη ελπίδα. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα. Τόσο μεγάλη ελπίδα δεν υπάρχει. Να δω τα παιδιά μου στον Κύριο, να δω τους γονείς μου στον Κύριο. Πολύ καλή ελπίδα. Πάρα πολύ καλή ελπίδα. Και πρέπει να είμαι στην προσευχή για αυτό το λόγο και πρέπει να δαπανηθώ εδώ για τους άλλους και πρέπει να στεναχωρηθώ και πρέπει να κλάψω και να πονέσω και να πενθήσω για τη μακαρία ελπίδα. Για τη μακαρία ελπίδα κάτι πρέπει να κάνω. Αλλά εδώ δεν πρέπει να κλάψω. Εδώ πρέπει να χαρώ. Η μακαρία ελπίδα από μόνη της μου δίνει μια τεράστια χαρά. Γιατί έχει μια τεράστια ελπίδα μέσα της. Έχει μέσα την επιφάνεια της δόξας του Μεγάλου Θεού και σωτήρωση μόνης του Χριστού. Έχει μέσα το Ευαγγέλιο. Έρχεται ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του. Μήπως έχω μέσα στην καρδιά μου ελαττώσει αυτή τη μεγάλη αλήθεια? Μήπως η επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και σωτήρωση ημών Ιησού Χριστού έχει ξεθοριάσει? Και πώς ανανεώνεται η ελπίδα? Ο Λόγος του Θεού λέει προσμένοντες. Λέει εδώ προσμένοντες τη μακαρία ελπίδα. Και προσμένοντες σημαίνει να σπεύσω στην παρουσία του Θεού. Να σπεύσω στο Λόγο του Θεού. Να σπεύσω στο θέλημα του Θεού. Όχι να κάνω το θέλημα του Θεού, γιατί μου είναι δύσκολο, αλλά να σπεύσω στην παρουσία του Θεού. Να λάβω δύναμη από τον Θεό. Και αυτό θα τονώσει μέσα μου τη μακαρία ελπίδα. Θα μου δώσει δύναμη και θα καταλάβω ότι τα προβλήματα που έχω στην καθημερινή μου ζωή είναι πάρα πολύ μικρά. Και πολλές φορές δεν είναι άξια να ασχοληθούμε μαζί τους. Γιατί θα καταλάβω ότι τα προβλήματά μου δεν μένουν εκεί άλυτα. Τα προβλήματά μας μέχρι σήμερα, και ευχαριστούμε τον Θεό, δεν είμαστε εμείς αυτοί που τα λύσαμε. Όσο πολύ και να δαπανηθήκαμε. Είδαμε ξαφνικά το πρόβλημα το δικό μας και το πρόβλημα του αδελφού από ομολογίες και από τη δικιά μας την ομολογία να λύνεται, όχι επειδή εγώ προσπάθησα. Κάτι θα γίνει. Όσο και να δαπανηθώ, κάτι θα κάνω. Ακόμα και λίγο. Θα έχω ένα αποτέλεσμα. Όμως το αποτέλεσμα που θα έχω με το να εμπιστευτώ το Θεό και να προχωρήσω μαζί με το Θεό, προσμένοντας την ελπίδα ότι ο Θεός θα ενεργήσει, εκεί είδαμε πράγματα και θαύματα, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Επίσης είδαμε θαύματα όταν εμείς δεν τα περιμέναμε. Χωρίς να έχουμε ελπίδα ότι θα κάνει κάτι ο Θεός. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Εκεί που είχαμε τα πάντα ξεγραμμένα, Εκεί που πάμε ότι αυτό δεν γίνεται. Εκεί που πάμε ότι κανένας δεν μπορεί να μας βγάλει από το σκοτάδι που ζούμε. Εκεί που πάμε ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει κάτι, να αλλάξει η κατάστασή μου, να αλλάξει η ψυχολογία μου, να αλλάξει η ζωή μου. Έκανε κάτι μεγάλο ο Θεός. Δεν έκανε απλά κάτι ο Θεός. Έκανε κάτι μεγάλο ο Θεός. Και εκεί καταλάβαμε ότι είναι χάρις Θεού. Η χάρις του Θεού είναι αυτή η οποία μας διδάσκει. Η χάρις του Θεού είναι αυτή η οποία ενεργεί μέσα στη ζωή μας. Η χάρις του Θεού είναι αυτή η οποία μας οδηγεί στη μακαρία ελπίδα. Λίγο-λίγο. Είμαι εγώ εδώ μαζί σου. Μπορεί εσύ να μην μπορείς να τα καταφέρνεις, αλλά δεν σου ζήτησα κάτι τέτοιο. Θυμάμαι όταν ήρθα τον πρώτο καιρό στην εκκλησία και κατάλαβα ότι είμαι τόσο αδύνατος που, αδελφοί, όχι απλά πέρασε από το μυαλό μου να φύγω από την εκκλησία, υπήρχε μέσα μου μια τεράστια λογική η οποία μου έλεγε ότι εσύ δεν έχεις καμία δουλειά εδώ μέσα. Στην αρχή όταν μπήκα έλεγα, αξίζουν οι άνθρωποι αυτοί για μένα. Αλλά όταν ήρθε η σκέψη αυτή η δεύτερη, υπήρχε μια μεγάλη αλήθεια μέσα μου. Και έλεγα, αξίζω εγώ ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και κατάλαβα, αδελφοί μου, ότι δεν αξίζω. Και το συμπέρασμα που έβγαλα, και ευχαριστώ τον Θεό που δεν το ακολούθησα, ήταν ότι εσύ δεν έχεις καμία δουλειά εδώ μέσα. Θα λέγαμε αν ρώτηγε κάποιος εκείνη την ώρα τον πονηρό και του λέγε, τι γνώμη έχεις γι' αυτόν, θα έλεγε, δεν έχει καμία δουλειά εδώ μέσα. Όμως ξέρετε κάτι, και ευχαριστούμε τον Θεό, ο Θεός δεν το είπε ποτέ για κανέναν μας. Όσο και αν το πάμε εμείς για τους εαυτούς μας. Εγώ προσωπικά το είπα, δεν ξέρω για εσάς. Και εκείνη τη μέρα που σκέφτηκα ότι δεν αξίζω να είμαι εδώ μέσα. Χωρίς να περιμένω κάτι να μου πει ο Θεός. Γύρισε ο Θεός και μου είπε μέσα μου, θυμάμαι ότι ζητούσα από τον Θεό και του έλεγα, Κύριε, τι να κάνω, γιατί καταλάβαινα ότι δεν υπήρχε κάτι το οποίο ένιωθα ότι μπορούσα να κάνω. Και ψάχνοντας να βρω λύσεις, ζήτησα από τον Θεό και λέω, Κύριε, τι να κάνω, τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και γυρίζει ο αδερφός που ήταν στον Άμβωνα και μου λέει προσωπικά, με κοιτάζοντας με στα μάτια, δεν θα το θυμάται, είναι ο αδερφός Βασίλης εδώ δίπλα μου τώρα, και μου λέει, αδερφέ, αυτό είναι πριν από 18-19 χρόνια περίπου, και μου λέει, αδερφέ, κοιτάζοντας με στα μάτια και μιλώντας μου προσωπικά, μου λέει, τι ζητάει από σένα ο Θεός εκτός από το να μείνει στην εκκλησία? Γιατί θα σε διδάξει, αυτό είναι δικό μου. Αλλά έτσι σκέφτηκε ο Θεός. Θα σε διδάξει χάρη μου. Είναι μάλλον γραμμένο μέσα στο λόγο του Θεού. Θα σε διδάξει χάρη μου. Η χάρη μου θα σου δώσει τη δύναμη να κάνεις το θέλημά μου. Δεν σε κάλεσα γιατί μπορείς. Δεν σε κάλεσα γιατί έχεις κάτι που το θέλω. Δεν έχεις τίποτα απολύτως. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί λέει ο λόγος του Θεού για να μην κατοικηθεί κανένας. Και δεν διάλεξε, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θεός ανθρώπους να αξίζουν. Ού πολύ σοφούς, λέει, ούτε ευγενείς, ούτε έξυπνους. Τα μωρά, λέει, και τα αγενή και τα ασθενή για να κατεσχύνει ποιους, λέει. Τους ευγενείς, τους έξυπνους. Για να δοξάζεται το όνομά Του. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν θα σκεφτούμε ότι δεν μπορούμε. Δεν θα σκεφτούμε ότι δεν γίνεται. Όσο προβλήματα και να υπάρχουν, όσο μεγάλα και να είναι, αν κοιτάξουμε πίσω μας, θα δούμε ότι μέχρι τούδε μας βοήθησε ο Κύριος. Και έχει δώσει και μια μεγάλη υπόσχεση, ότι δεν θα μας αφήσει και δεν θα μας εγκαταλείψει. Είναι αρκετά? Είναι αρκετά? Είναι κάτι που λείπει? Εμείς δεν έχουμε φτάσει στο τέλος και είμαστε πιο πίσω. Για τον Κύριο όμως όλα είναι δυνατά. Και στο τέλος φτάνουμε και το στεφάνι λαμβάνουμε και το βραβείο θα πάρουμε. Γιατί είναι υπόσχεση του Θεού. Δεν είναι λόγια κανενός ανθρώπου, είναι λόγια του Ιησού Χριστού. Θα αρθείτε, είπε, εγώ νίκησα τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχονται όμως, έρχονται αυτές οι στεναχώριες, έρχονται αυτές οι δυσκολίες και τα αποτελέσματά τους, που είναι να με ρίξουνε, να με χαντακώσουνε, να με στεναχωρήσουνε. Και τι χάνω? Χάνω την παρησία μου σε μια πολύ μεγάλη αλήθεια, στην αλήθεια αυτή που εξηγήσαμε προηγουμένως, της χάρης του Θεού. Όμως ο λόγος του Θεού λέει κάτι άλλο. Λέει, ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα παρησίας το θρόνο της χάριτος. Ο θρόνος της χάριτος δεν θέλει αγιασμό, αν και θέλει. Ο θρόνος της χάριτος δεν θέλει να είναι πολύ κοσμημένος κάποιος με αρετές. Δεν θέλει και πολύ, θα λέγαμε, δύναμη, έως καθόλου. Όμως, σαν θα λέγαμε ένα καταλύτη καυσίμου, εδώ ο Θεός χρησιμοποιεί την παρησία. Αυτή την παρησία θα πρέπει να την έχουμε. Θα πρέπει να έχουμε παρησία για να προσέλθουμε στον θρόνο της χάριτος. Ξέροντας όλα τα προηγούμενα, ξέροντας ότι ο Θεός είναι αγαθός, ξέροντας τι έχει κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας, την παρησία αυτή δεν πρέπει να την αφήνουμε. Έχοντας λοιπόν αυτή την παρησία, να λάβουμε, λέει, χάρη για τον καιρό της χρείας. Και σήμερα, θα λέγαμε, την ώρα που χρειάζεται, που χρειαζόμαστε αυτή τη χάρη του Θεού, δεν θα πρέπει να την αναβάλουμε. Δεν θα πρέπει να πω ότι αύριο για την επόμενη εβδομάδα ή χθες για την επόμενη, αλλά σήμερα, 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 για τη στιγμή τη σημερινή, για τη μέρα τη σημερινή και για την αυριανή την ημέρα, για κάθε στιγμή. Ως της έδω και εν εαυτόν υπέρ ημών, λέει, για να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθορίσει σε αυτόν λαόν εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων. Γιατί δεν έχει σταματήσει το έργο του Θεού. Το έργο του Θεού δεν είναι απλά να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Δεν είναι απλά να μας διδάξει να αρνηθούμε όλα τα παραπάνω. Αλλά λέει να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ψευός στον παρόντα αιώνα. Για να μας καθαρίσει, λέει, για τον εαυτό του λαών εκλεκτών και ζηλωτή καλών έργων. Είναι έργα αγαθά, λέει, που προετοίμασε ο Θεός για τους αγαπώντες αυτών, για αυτούς που τον αγαπάνε, για αυτούς που πιστέψαμε, για αυτούς που το δεχτήκαμε. Θέλει ο Θεός τώρα να δοξαστεί το όνομά του, όχι μέσα από αυτό που έχει κάνει μέσα στις καρδιές μας, αλλά από αυτό που πρόκειται να κάνει. Από το έργο αυτό το μεγάλο που περιμένει την τελευταία εκκλησία, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτό ίσχυε από την πρώτη εκκλησία μέχρι και το τέλος. Πολύ μάλλον περισσότερο τώρα, καθώς μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, ότι η δόξα του τελευταίου αυτού οίκου θα είναι μεγαλύτερη από του πρώτου. Και ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Ας πάρουμε λοιπόν θάρρος, ας ανασυνταχτούμε, ας κρατήσουμε τη μακαρία ελπίδα σφιχτά στα χέρια μας, σφιχτά μέσα στην καρδιά μας, και η ελπίδα αυτή είναι αυτή που θα μας οδηγεί στα γόνατα, η ελπίδα αυτή είναι που θα μας οδηγεί στον αγώνα, στον αγωνιζόμαστε, είναι αυτή που θα μας δίνει το θάρρος να νικάμε, είναι αυτή που θα μας δίνει τη νίκη, και θα δοξάζεται το όνομα του Θεού. Η υπόσχεση αυτή δεν είναι για λίγους, είναι για όλους μας, και ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να ευλογήσει. Αμήν.